от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция на Реформаторския блок, която се проведе на 16 юни.
Добър ден, благодаря. На днешното редовно заседание на Изпълнителния съвет на Реформаторския блок обсъдихме работата на утрешния консултативен съвет по национална сигурност и следващи стъпки за излизане на България от политическата криза и икономическите рискове, пред които е изправена. Ние очакваме от утрешния консултативен съвет, на който не присъстваме като извънпарламентарна политическа сила, да договори утре оставката на кабинета Орешарски, като извади България от това състояние на безтегловност, което се намира от изборите до сега, да не кажа от една година насам, да договори подходяща дата за избори с оглед момента на подаване на оставката, за да внесе спокойствие и стабилност в българското общество и да знаем кога ще се проведат следващите избори. Както и да приведе държавния апарат в готовност за пресрещане на евентуална газова криза, свързана с спиране на руските доставки за газ към Украина.
Във връзка с това, което каза господин Кънев, ние настояваме на утрешния консултативен съвет да се проведат консултации с представители на всички партии, които се пребориха да имат представител в Европарламента, предвид факта, че ще се разглеждат важни политически въпроси. Единият от тях е номинацията на еврокомисар и ние настояваме за ясни аргументи и ясни критерии за това как ще бъде номиниран този наш кандидат, за да можем, за разлика от други години, този път наистина да получим един силен ресор в Еврокомисията, а не периферен, както е било до сега. Ние смятаме, че нито сегашното, нито едно евентуално служебно правителство могат да номинират такъв еврокомисар предвид ясната ситуация в държавата. Освен това, смятаме, че трябва да се проведат разговори за съставянето на един силен служебен кабинет, който да гарантира най-вече идващите избори, да гарантира честността на тези избори, включително и с номинацията на министър на вътрешните работи и заместник-министър на вътрешните работи, които да бъдат консенсусни фигури между всички политически сили, които са представени в Европарламент. Освен това, считаме, че предвид досегашното провеждане на избори е наложителна и смяната от служебното правителство на всички областни управители, понеже знаете, че голяма част от провеждането на изборите е именно в правомощията на областните управители на съответните области. Също така, мислим, че следва в контекста на назначаването на това служебно правителство да бъдат разкрити всички документи относно Южен поток, нещо, за което Реформаторския блок отдавна настоява, но все още не е проведен. И да се спре подготвената ударна приватизация в ПУЛ енергетика. Настояваме и за смяната на цялото ръководство на ДКЕВР. Също така, ние мислим, че на този съвет трябва да се разгледа ситуацията по отношение на продължаване на договора за партньорство с Европейския съюз, нещо, което е от основните прерогативи на бъдещото служебно правителство.
Разположение сме за въпроси.
Добър ден, Радио Кръзве. Днес се форматорски блок, дали е факт от политиката и можете ли да си позволите говорене за Софиа и Бойко Борисов конкретно, дори самишно призна държава, че помилване. Очаквате ли разговори за голяма коалиция и жаде реформаторския блок в тези разговори? И още нещо, наричате Перски и Васирев лицата на дългогодишната власт на олигархични кръгове.
Доста въпроси станаха. Да, Реформаторският блок е фактор в българската политика. Това проистича и от изборните резултати, но най-вече от факта, че нашия едногодишен дневен ред в момента е дневен ред на българската политика. Разчистването на България от мафията, свързано именно с лицата на Делян Пеевски и Цветан Василев, и на управлявалата до сега тройна коалиция, Приоритетите, свързани с енергетиката и разкриване на далаверите в нея. Приоритетите, свързани с европейското членство и европейското партньорство на България. Българската политика, не сенчестата и част, а публичната и част се води върху програмата на Реформаторския блок. От тази позиция ние, за разлика от БСП и ДПС, може да си позволим да критикуваме всеки. БСП и ДПС могат да се примъхват към трапезата на Бойко Борисов в момента, защото те нямат никакъв собствен шанс. Те се провалиха току-що във властта и доказаха за една година само, че могат да сформират най-некадърното и най-корумпирано в цялата българска история правителство. Ние не сме в такова положение. Ние сме в положение да развиваме приоритетите си, да ги налагаме в българската политика. Ако това в някакъв момент ни конфронтира с Борисов и ГЕРБ, значи те не са заели нашата позиция по конкретни политически въпроси. Ситуацията, между другото, не е такава. Аз не знам какво е основанието на въпроса ви. И какъв беше третия въпрос?
Въпросът беше, че възможно си разбирам, че ще има всичко, което ще се върху България.
Аз мисля, че на фона на сега случващата се политическа обстановка, този конфликт се опитва да пренесе градус на напрежението някъде другаде и да отнесе паноптикума на това, което е по-важно за България в една такава война. Преди всичко обаче аз като юрист ще кажа, че ние в Реформаторския блок сме против, независимо от това дали е кабинет служебен, кой е министър на вътрешните работи и министър на правосъдието, използването на прокуратурата като съюзник за една от двете страни, случая с господин Пеевски, в една такава война. Мисля, че не това е работата на прокуратурата и не това е най-важният проблем, който всъщност трябва да разгледа тя и който всъщност е проблем на цялата българска държава.
Имате ли предложение за консенсус на личността на министерството?
Затова казахме, че трябва да се проведат консултации между всички съществени политически сили, защото това не са лесни решения, на които просто някой да предложи, друг да предложи друг и нещата да се блокират по този начин. Това е и голямата отговорност на президента, който, вярвам, сегашната ситуация ще бъде на висотата на положението, за да може да организира подобни консултации. Отделните политически сили не могат да го направят.
Как коментирате факта, че непрекъснато се говори, че следващия ден ще има статус на правителството, така се няма и оттам неправителството?
Затова настояваме този ден най-сетне да дойде, защото България се намира в безтегловност. Това е поредната безотговорност на днешните управляващи. Дай Боже, последната.
Като реформатори, които сте заявили своето политическо пространство, къде се намирате и че подкрепяте бизнеса, въпросът ми е как коментирате последната статистика, която изнесе по отстъпва господата Горска промишлена палата, 47% от бизнеса са против предсрочни избори и ако те се проведат, вие току-що казахте, че сте за сключване на споразумение с Европейската комисия, да се проведат след сключването на такова споразумение. И как гледате на бизнеса като опасност, според него, за провал в икономиката при такава нестабилна политическа установка?
Аз предполагам, че колегите имат какво да коментират по този въпрос. Ще кажа само две неща. Първо, то е един от големите провали на това управление. Е опита на 4 пъти да внесе едно и също споразумение за партньорство в Еврокомисията, докато накрая тя се съгласи на критерии, които не отговарят на заложеното в новия програмен период. Или казвам накратко, кабинетът Орешарски се провали оглушително в едногодишния си опит да подпише такова споразумение и забави освояването на еврофондове от България с една година. Не вярвам, че този кабинет след 4 неуспешни опита може да постигне 5 успешен, сега когато е без всякакво политическо доверие. От втора страна, известни страхове на бизнеса от връщането на Бойко Борисов на власт в предишния формат на управление на ГЕРБ, забелязвам и аз при обиколките си из страната и мисля, че те са доста резонни. А тук отговор е в това колко силен ще бъде реформаторския блок на изборите.
Само да добавя, че всъщност едно от нашите искания беше именно това консенсусното и силно служебно правителство да сключи това споразумение с Европейския съюз. За нас е важно наистина това да не се случва. Дали ще се случи преди или след изборите, важно е да не се случи и да не го направи, както и господин Кънев каза, сега действащия кабинет, който явно няма никаква политическа подкрепа и никакво доверие както от гражданите, така и от нашите съюзници в Европейския съюз.
Не приемате ли евентуална кандидатура на Станишев за
Кирил
Кънзар? Първи въпрос е, какво правим толкова говорите на Решарски парламент, които е
По първия въпрос ще ви отговоря аз съвсем кратко. Не. За Южен поток давам думата на господин Трайков да развие това.
Добър ден. Благодаря. Първо, по предишния въпрос за настроенията на бизнеса. Ако проучването, за което казахте, наистина е представително, то означава пък погледното от друга страна, че 53% от бизнеса са за предсрочни избори, което е уникално като постижение, защото бизнеса никога не е за нарушаване на политическия ритъм и за така, извънредни политически събития. Факт е, че 53% от бизнеса са за предсрочни избори, означава достатъчно много за това какво е постигнало сегашното правителство в отношенията към бизнеса, за да ги накарат да мислят за това, че искат предсрочни избори. И това мисля, че е по-важното, върху което трябва да се замислим. Що се отнася до петъчния фарс в парламента, наречен изслушване на министър-председателя и министъра на икономиката и енергетиката, мисля, че всички видяхте, че отговори нямаше. В интерес на истината нямаше и въпроси съвсем. Защото имаше случаи, в който питаш, задаваше въпросите и най-накрая казваше, това са въпросите, които бих ви попитал. Но няма да го направя, защото знам, че няма да ми отговорите за това, кога си подадете оставката. Така че нямаше истински диалог и нямаше истински отговори. Аз знам, че двамата господа от правителството не бяха готови да дадат отговори. Това може би продиктува и настроението на задаващите въпросите, които не очакваха да ги получат. Но е факт, че важните отговори не за едно време се казваше въпрос за 1 милион долара, виждате колко дребнало изглежда в случая това. Отговори за 4 милиарда евро не бяха дадени. Разбрахме съвсем между другото, че договор е подписан. Не разбрахме кого, от кого, кога, от кого, с какъв мандат, какво включва, какви са клаузите на този договор, с какво мислят подписалите го по факта, че ръководителя на спечелилия консорциум е лице с обект на международни санкции, защото е енергийната касичка на Путин и защото участва в корупционни сделки заради ролята му в украинската криза. Значи все неща, които ни засягат твърде много като държава, но на които не беше даден отговор. Мога да продължа с въпросите. Просто темата е твърде всеобхватна и не веднъж сме казвали какво точно трябва да се знае около Южен поток.
Значи очаквате ли, че на пръзо на съна истина ще бъдат представени?
Аз лично не очаквам. Това би било чудо на чудесата. Добре би било да стане, но при положение, че на изслушване в парламента не бяха предоставени, след едногодишно искане не само от фигури, които по някакви причини са против Южен поток, от всички, които имат отношение към него, защото всички се интересуват от проект, който е равен на една четвърт от държавния бюджет, нямаше отговори, не очаквам, че утре ще бъдат представени.
Вие не знаете също и така, като това сте изключили вие, господин Трайков, когато бяхте правителството на тях, а има какъв изключен договор за Южен поток. Това стана ясно.
Не знам точно какво е станало ясно. Когато аз бях министър, бяха подписани два основни документа, свързани с Южен поток. Единият беше акционерно споразумение между Български енергиен холдинг и Газпром. И другия беше документ за развитие на проект. И двата бяха сключени по време на посещението на президента Путин през ноември 2010 година. Във връзка с преговорите по подписването на тези документи, аз изрично поканих представител на Главна дирекция енергетика на Европейската комисия, въпреки че нямахме задължение, ангажимент да го правим и това въобще не беше толкова голяма тема тогава, за да каже той лично в очите на руските преговарящи, кои са темите, по които по-късно ще има проблеми. И той го направи. Така че това, че нещо не се е знаело, не се е знаело какви са проблемите по споразумението от Южен поток е пълна баста. Знае се от 2010 година и се знае по моя инициатива като министър тогава. След това вече се проведе прединвестиционното проучване, беше прието окончателно инвестиционно решение. Това са неща, които се случват, когато аз вече не съм министър. Така че, да, твърде много са проблемите. Има различни документи. Сега, тук ще отида против съвета на Нади, която винаги съветва да не се влиза в детайли, но понеже аз знам, че и тези, които не сте точно енергийни репортери, постепенно се научавате за какво става дума и почват да ви интересуват и повече детайли. Във връзка с претенциите на Европейската комисия по Южен поток, искам да ви кажа, понеже забелязах, че министър-председателя и ресорния министър спекулират с тази тема. Има два вида претенции от два вида представители на Европейската комисия към документите за Южен поток. Плюс трети вид претенции по отношение на външната политика. Но един вид претенции са от дирекцията, която се занимава с общия пазар и търговията в Европейската комисия. И техните въпроси са следните. Защо в междуправителственото споразумение пише, че при равни други условия предимство ще имат компании от Русия, а не компании от Европейския съюз? Те казват, няма логика в това предимство да имат компании от страна, която не е член на Европейския съюз, а останалите да са дискриминирани. Това е голям проблем и голяма забележка. Отделно са забележките тук има започната наказателна процедура. Отделно са забележките на Главна дирекция енергетика, които пък са свързани с факта доколко по Южен поток може да тече газ от други доставчици, за да създаде конкурентен пазар на енергия. Защото конкурентният пазар води до ниски цени. И факта, че сегашното правителство игнорира и омаловажава забележките и на едната, и на другата част на европейските експерти, означава, че те всъщност искат да направят Южен поток по тотално корумпиран начин, който да е против европейските правила, що се отнася и до процедурите, и до енергийното законодателство.
Тъй като изглежда, не съм бил напълно ясен, нямаме очакване Консултативния съвет за национална сигурност утре да стане свидетел на документите за Южен поток. Настояваме служебният кабинет да ги разкрие. Това означава в служебния кабинет да има смел и необвързан с енергийната мафия министър на енергетиката, който е способен да смени този криминален състав на ДКЕВР в момента и да разкрие едногодишните далавери на това правителство, свързани с енергетиката пред българското общество. Това няма да стане утре.
До какво ще доведе Радоан в втора газова криза и защо не се научихме от първия път през 2009 да подобрим това нещо? Да изгледаме
алтернативи. Радикалната противоотрова на такъв вид кризи се нарича диверсифициране или разнообразяване на газовите доставки. България имаше две стратегии в тази връзка. Първата, свързана развитието на Южния газов коридор, имаше се предвид основно проекта на Буко, който, за съжаление, не се случи в началото на мандата на това правителство. Втората стратегия е интерконекторите или междусистемните връзки. Наистина, забавянето по междусистемните връзки е вече отвъд всякакви граници. Наистина брутално. През пролетта на 2012 година, например, се очакваше увоза за гръцки интерконектор да бъде готов до лятото същата година и да започне строителството до края на 2012 и да завърши строителството в началото на 2014. Тоест, по работния план трябваше вече да има действаща действащ интерконектор с Гърция, който е основният достъп към Каспийския газ. Това не се случи. Преди няколко месеца министъра каза, че е договорил началото на работата по турския интерконектор. Оказа се, че дори не е подписал състава на работната група, който да работи по темата. Румънската връзка прехвърли всички темпове. То не бяха подвод, твърди скали под Дунава, сбъркани компресори, сбъркана информация и процедури, какво ли не. Това беше почти готов проект през 2012 година, все още не е в действие. Но отделно от радикалните решения, които са свързани с нова инфраструктура, България все пак взе доста мерки в резултат на опита си от 2009 година, които не са свързани с такъв вид дългосрочни инвестиции. Вече има план за действие при подобни кризи в Министерството на икономиката и енергетиката, който, доколкото знам, действа и в момента, който се занимава с минаването на алтернативно гориво от топлофикациите, с използването на ресурсите от газовото хранилище в Чирен и с използването на аварийни доставки от Гърция по реверсивната връзка, която беше направена от тогава нататък. Така че България е сравнително добре екипирана да се справи в един краткосрочен план с такава криза, но това по никакъв начин не намалява значението на дългосрочните мерки.
Заповядайте.
Тачева за пореден път каза, че ГЕРБ познава реформаторския блок като най-естествения партньор, с който може да разговаря за долното партньорство. Вие познавате ли ГЕРБ като партньор? И втори ми въпрос, може ли да се съгласите с твърдението, че Бойко Борисов е най-подготвен за премиер?
Първо, ние се намираме в предизборна ситуация и извън съмнение, че реформаторския блок и ГЕРБ ще бъдат конкуренти на тези избори. Така че всяко изказване на Цецка Цачева, на Цветан Цветанов или на Бойко Борисов, го гледайте като обикновено предизборно послание. Казват това, което им е изгодно, за да получат максимален резултат. И в това няма нищо лошо. На второ място, кого припознава Цецка Цачева за съюзник, няма значение за българските избиратели. За значение за българските избиратели има каква е позицията на ГЕРБ или на реформаторския блок, за енергийната независимост, за съдебната реформа, за административната реформа, за ролята на Делян Пеевски като господар на следствието и прокуратурата и ДАНС, който в момента използва целият държавен апарат, за да се разправя с някакви свои бизнес партньори подземни. Позицията на реформаторския блок по всички тези въпроси е абсолютно ясна. Какви са позициите на ГЕРБ? Не знаем, дай Боже, поне след изборите да разберем, защото това ще бъде определящо, а не какво е казал един или друг политик. Моето мнение е, че не е това случай. Не е това случай.
В формата, като съм се едва ли ще вземете участие, не се остави с искане от
Ние казахме, че искаме и политически консултации по-широки от формата на КСНС. КСНС, от както господин Плевнелиев е президент, работи по определени правила, слава Богу, вече ги има тези правила. Знае се какви са му правомощията, знае се кой присъства, по какъв повод се свиква. Ние в случая говорим за широки политически консултации, за постигане на няколко национални съгласия, на които държим да присъстваме, разбира се. Там има мястото, защо? Няма да се по чапката на Орешарски. Благодаря.
Вие слушахте запис от пресконференция на реформаторския блок, която се проведе на 16 юни.
Радио К2 от мястото на събитието.